Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o dokumentarnom serijalu Haški begunci koji su napravili novinari iz Srbije o skrivanju Radovana Karadžića i Ratka Mladića, te o političkim igrama i intrigama koje su pratile potragu za njima, novinarka Bojana Lekić.
Ima više ljudi koji i dan danas misle da su gospodin Mladić i gospodin Karadžić heroji, nego oni koji misle da su mnogo ranije morali da se nađu u Hagu.
Nezadovoljstvo zbog privođenja putnika bez karte u beogradskom javnom prevozu kulminiralo pokretanjem peticije za ukidanje komunalne policije, jedna od građanki Mila Petrović.
Kada bi svi imali posao, tada imate razloga zaista da jurite te ljude, a ne možete vi juriti ljude kada oni nemaju čega da plate.
U petak večer se širom Hrvatske održava 10. noć muzeja na temu izumi i otkrića Nikola Tesla, univerzalni um, direktorka Zagrebačkog tehničkog muzeja Markita Franulić.
Imaćemo i izložen Tesla električni automobil, bit će tombola, izvlačenje te tombole će biti u 23 sata, a nagrada je vožnja tim automobilom sutradan.
Koncertom prošle noći u Sarajevu proslavljen 259. rođendan Wolfganga Amadeusa Mozarta, dirigentkinja i profesorka Željka Andrić.
Kompletna BiH treba uticati da mladi ljudi se bave muzikom, kulturom, općenito sportom, jer duševna harmonija je jedino ono što nas u ovakvom ludom tempu života može izvući u neki pozitivni i bolji svijet.
Repriziramo i tematski blok pred vratima Evrope.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najprej o padu haških begunaca trodelnom dokumentarnom TV serijalu koji tematizuje višegodišnju potragu za Ratkom Mladićem i Radovanom Karadžićem, te ulogu državnih institucija u privođenju pravdi čelnika bosanskih Srba optuženih za najteže ratne zločine. Ovaj projekat predstavljen je juče u Medija centru u Beogradu. Kroz video arhivu i razgovore sa učesnicima i svedocima događaja, autorski tim na čelu sa novinarom Slavišom Lekićem pokušao je da rasvijetli političke i društvene okolnosti koje su pratile skrivanje onih koji danas pred sudom odgovaraju za smrt desetina hiljada ljudi, zabeležio Dušan Komarčević.
Intrige, političke igre, animozitet između različitih službi bezbednosti deo su onoga što su autori projekta Pad haških begunaca nazvali dokumentarno-političkim trilerom. Prema rečima članice autorske ekipe, novinarke Bojane Lekić, ovaj dokumentarac je pokušaj da se na objektivan i profesionalan način obradi tema oko koje je društvo u Srbiji i dalje podeljeno. Taj su zaključak autori stekli nakon ankete koju su sproveli pre početka rada na filmu, kaže Bojana Lekić.
Ima više ljudi koji i dan danas misle da su gospodin Mladić i gospodin Karadžić ratni lideri bosanskih Srba heroji, nego onih koji misle da su mnogo ranije morali da se nađu u Hagu, ali ono što je nas više zanimalo, svi su gotovo jednoglasno rekli da ne znaju zapravo istinu o onome šta se u vezi s tim dešavalo.
Na to pitanje je uz autora projekta, novinara Slavišu Lekića, odgovor pokušala da pronađe više od 100 ljudi koji su bili uključeni u rad. Rezultat su 3 1,5-satna filma Pad Ratka Mladića, Pad Radovana Karadžića i Pad haških begunaca. Ovaj posljednji istražuje kako je tekla potraga za drugim optuženicima, Zdravkom Tolimirom, Goranom Hadžićem i ostalima. Novinarka Jovana Polić, ne želeći da otkriva previše detalja, navodi teme kojima se istraživački tim bavio.
Kako izgledala saradnja, kako izgledala nesaradnja Srbije sa Haškim tribunalom, na koji način su se, gde i kako skrivali haški begunci, ko im je u tome pomagao, koja je uloga države Srbije, koja je uloga i međunarodne zajednice u tom skrivanju.
U Medija centru je prikazan prvi deo serijala u kojem je obrađeno skrivanje i hapšenje Ratka Mladića.
Jedna kuća je bila predmet observacije i ona je pretrešena. Po nekim saznanjima, kada to je prozora, kako se ta akcija sprovodi?
Postoji mogućnost da je bio negde u susjedstvu, ali da je bio u objektu, to ne postoji.
U insertu koji ste čuli govore i oprečna mišljenja iznose Rasim Ljajić, ministar u vladi, i Aleksandar Kostić, nekadašnji načelnik službe za otkrivanje ratnih zločina. Osim njih, u serijalu se, između ostalih, pojavljuju bivši predsjednik Srbije Boris Tadić, tadašnja glavna tužiteljka tribunala Karla Del Ponte, bivši ministar odbrane Zoran Stanković i tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević. Vukčević kaže da su ovakvi filmovi dokument o akterima koji su oblikovali jedno vrijeme i dodaje da je hapšenje haških begunaca u jednom segmentu bilo značajno za evropski put Srbije.
Drugi segment je bio to što sam smatrao da bi bilo nepošteno da ostavljam mladim generacijama da one rešavaju te krvave poslove tih ratnih zločina i svih tih zlodarle koje su se dogodile, a nisu ni na jedan način u njima učestvovali.
U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Bojana Lekić, novinarka sa višedecenijskim stažom, kaže da pad haških begunaca pokazuje da Srbija nije imala, a nema ni danas, jasnu nacionalnu politiku o važnim pitanjima.
Ovdje se to vidi kroz sukobe jedne službe, druge službe, jednog kabineta, drugog kabineta, da nama zapravo neprijatelji nikad nisu potrebni. Dovoljni smo sami sebi. I to je nešto što se pokazivalo tokom rada na čitavom ovom serijalu, a moram da kažem nešto što ne vidim da će skorije da stane.
Radovan Karadžić uhapšen je u Beogradu 2008. a Ratko Mladić 3 godine kasnije u vojvođanskoj varošici Lazarevo. Obojici se sudi za genocid u Srebrenici i masovne ratne zločine nad nesrpskim stanovništvom tokom rata u BiH. Uprkos potencijalnim kritikama onog dela javnosti koji veruje da su haški optuženici heroji, autori serijala misle da je neophodno reći istinu, makoliko ona neprijatna bila. Jelena Polić.
Uvereni smo da je istina ono što dovodi i do boljeg razumevanja, do pomirenja, do suočavanja pre svega sa prošlošću i boljih odnosa čak i među ljudima iz zemalja bivše Jugoslavije.
Serijal će imati televizijsku premijeru 29. januara na jednoj srpskoj TV stanici. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
O komunalnim problemima u Beogradu, sve duži red Beograđana koji su se našli na udaru komunalne policije. Posle nedavnog pojavljivanja snimka privođenja jedne devojke od strane trojice policajaca, eksplodirao je revolt javnosti koji je pojačan novim informacijama po kojima je u posljednjih 7 dana privedeno još 2 ljudi. U komentarima redovno se podvlači da se karte za prevoz moraju kupovati, ali se diže glas protiv mera prisile te postavlja pitanje da li komunalci na to imaju pravo. Sve za posljedicu ima internet peticiju sa zahtevom da se komunalna policija jednostavno ukine, beleži Milan Nešić.
Više od 6.000 građana je u posljednjih nekoliko dana od republičkih i gradskih vlasti zatražilo raspuštanje komunalne policije, nadležne za očuvanje javnog reda u gradovima širom Srbije, tvrdeći da je protivustavna.
Narušeno je načelo suverenosti, a građani se nisu izjasnili o formiranju nove vrste policije, koja je, po mišljenju većine građana, nepotrebna. Povređuje se načelo dostojanstva građana i pravo fizičkog i psihičkog integriteta.
Navodi se između ostalog u tekstu o zlojeđenih građana. Konkretan povod su privođenja putnika koje su kontrolori bez karata zatekli u vozilima gradskog prevoza, provjeravajući ih uz pomoć komunalnih policajaca. Kontrole su pojačane zbog slabe naplate, na što verovatno u najvećoj meri utiču teška materijalna situacija, što cene karata za mnoge čini previsokim, ali nesumnjivo i široko rasprostranjena navika takozvanog švercovanja. Mila Petrović, prodavačica, svjesna je da vožnja mora da se plati, ali osuđuje mere prinude koje primjenjuju komunalci.
Mislim da je način nije primjeren. Ok, nije u redu ne platiti kartu, ali vjerovatno se mnogo ljudi švercuje. Ne zato što želi, to nije prijatan osjećaj, nego zato što je prinuđen. Jer mora nešto i da pojede, mora i da ostane živ, ali tako? Kada bi svi imali posao, kazne bi trebale da budu 20.000, a ne 2.000. Tada imate razloga zaista da jurite te ljude, a ne možete vi juriti ljude kada oni nemaju čega da plate.
Buru nezadovoljstva posebno izazvala intervencija čiji se snimak nedavno našao na internetu u kojem su prikazana 3 komunalna policajca koji posle prepirke i guranja jednu devojku odvode u službeni automobil. Najviši gradski zvaničnici su uz osude obećali da će slučaj biti istražen, a eventualne nepravilnosti kažnjene. Za to vreme iz komunalne policije ostaju pri stavu da nisu prekoračili ovlašćenja. Rečeno nam je da nemaju šta da dodaju na već izdato saopštenje načelnika te policijske službe Nikole Ristića.
Na zahtev komunalnog policajca odbila je da preda na uvid ličnu kartu i pokušala da pobegne, čime je prekršila propise. Policajci su bili primorani da primene sredstva prinude. Protiv nje će biti pokrenuta prekršajna prijava za ometanje službenih lica u vršenju dužnosti, kao i prekršajni nalog zbog vožnje bez važeće vozne isprave.
To je, smatra Beograđanka Miroslava Lalić, ipak trebalo da im bude poslednja opcija.
Mogli su ženu da izvedu ispred, da porazgovaraju s njom, iako je ona stvarno u tako teškoj materijalnoj situaciji, pa mogu nekad i da progledaju kroz prst.
U uređenim državama za vožnju bez karte i opiranje legitimisanju propisane su precizne kazne i ti slučajevi se okončavaju bez velike pompe, objašnjava Marko Milošević iz Centra za bezbednosnu politiku. Ovde će međutim biti teže utvrditi pojedinačne odgovornosti aktera, iako situacija 3:1 naizgled pruža lako rešenje, kaže Milošević.
Ne može tu i nekog odmah pendrekom u glavu, ako te ne da ličnu kartu, već jednostavno mora provoditi upozorenje i molba i sve to, pa da se postepeno povećava ta intenzitet. Indikativno jeste da je bilo 3 ta policajca i ta jedna žena, ali mislim tu je bilo i neko guranja i vučanja, mislim i neki od tih policajaca su isto ostali bez istrgnutih tih, valjda, pločica s imenom i tako dalje. Oni su dužni po zakonu o komunalnoj policiji da svaku vrstu fizičke prinude u roku valjda 24 sata šalju u lokalnu policijsku stanicu. Dakle, taj njihov izvršitelj bi danas imala sigurno obična policija koja bi mogla da vrši nadzor nad stepenom primene te sile komunalne policije. Postoji taj kontrolni mehanizam, ta obična policija koja to procenjuje i vaga.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U dokumentima dana o zbivanjima iz kulture u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. U petak veče u više od 110 hrvatskih gradova i gotovo 220 ustanova održava se jubilarna 10. po redu Noć muzeja. Ovogodišnja tema je Izumi i otkrića Nikola Tesla Univerzalni um. Beleži Eni Zebić.
Prošle godine Ivan Meštrović i Dalmatinska Zagora, ove godine Nikola Tesla i Vika. Noć muzeja planira ove godine premašiti prošlogodišnjih 360 tisuća posjetitelja samo u jednu večer. Od 18 sati do 1 u noći potpuno besplatno za sada u 216 muzeja, galerija, arhiva, škola, kazališta, crkava i poštanskih ureda širom Hrvatske organiziraju se izložbe, prezentacije, radionice, koncerti. Za naš radio govori predsjednica Hrvatskog muzejskog društva Milovana Arkopjevac.
Ja ću vam samo reći da je preko 240 izložbi, 60 postava kroz stalne postave, raznih projekcija, zabavnog programa, igraonica, pričaonica. Prema tome, nemate gdje drugdje ići u noći muzeja nego u svoje muzeje.
Tema 10. noći muzeja Izumi i otkrića Nikola Tesla Univerzalni um konceptualno se nadovezuje na prošlogodišnju manifestaciju posvećenu Meštroviću i tako se želi dodatno afirmirati velike imena hrvatske kulture, umjetnosti i znanosti i njihovo interpoliranje u turističku ponudu. Zagrebački tehnički muzej cijeli je ovaj tjedan posvetio Tesli. Kod njih će u petak biti i svečano otvorenje noći muzeja, a u stalni postav pripremili su i prigodni program, kaže za naš radio ravnateljica tehničkog muzeja Margita Franulić.
To su predavanja u demonstracijskom kabinetu Nikola Tesla u svaki puni sat, da će se predavanja prenositi i u dvorište muzeja, da zapravo svi posjetitelji noći muzeja sudjeluju u pokusima i da upoznaju eksperimente koje mi svakodnevno radimo u našem kabinetu, a prikazuju dijela Nikole Tesla i njegove izume. Osim toga imat ćemo izložen Tesla električni automobil, bit će tombola, izvlačenje te tombole će biti u 23 sata, a nagrada je vožnja tim automobilom sutradan.
Grad Gospić, memorijalni centar Nikola Tesla u Smiljanu i Gospićki muzej Like dali su sve od sebe. U stalne postave ova dva muzeja, koji će biti otvoreni do dugo u noć, u Teslinoj spomen sobi u poštanskom uredu u Smiljanu bit će izložba Teslinih osobnih stvari i dokumentarne građe. Biće održan kratki koncert sa glazbom iz vremena Tesline mladosti. Profesor Zagrebačkog fakulteta elektrotehnike i računarstva Tomislav Petković održat će predavanje o Tesli i suvremenom razvoju elektromagnetizma. Za djecu bit će crtani film o Tesli. Biće književna večeri, kreativna radionica za odrasle, izrada skulptura od elektroničkog i električnog otpada. Biće i uprizorenje dviju anegdota iz Teslinog djetinjstva, a prema njegovoj autobiografiji Moji izumi. Jedne kada je popravio hidrauličnu pumpu i druge sa kišobranom. Za naš radio govori ravnateljica Muzeja Like Vesna Bunčić.
U Smiljanu će biti izveden jedan skokarski šobranom koji će izvesti mladi dječarac, jedan uz pomoć Hrvatske gorske službe za spašavanje. Pumpa će biti na rijeci Novčici pored takozvanog Murkovića mlina u Gospiću.
Ličani su organizirali i besplatan prijevoz na liniji Gospić Smiljan Gospić, kao i besplatan prijevoz na linijama iz Perušića i Brušana do Gospića, kao i od Donjeg Pazarišta do Smiljana. Naravno, nije Tesla jedino što se nudi. Priredbe Noći muzeja održavaju se u za sada 110 hrvatskih gradova i mjesta i bit će doista za svakoga ponešto. Kažemo za sada jer se uvijek nađe koji muzej, galerija ili kulturni centar koji se sa svojim projektom javi u posljednji čas. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
O koncertu kojim je protekle noći u Sarajevu proslavljen 259. rođendan Wolfganga Amadeusa Mozarta, na međunarodnoj manifestaciji koja je počela prošle godine održani su nastupi mladih muzičara i njihovih iskusnih kolega, a svi zajedno su svirali kompozicije austrijskog muzičkog genija. Prirediti ovakav kulturni sadržaj je preka potreba svakog društva, ističu sagovornici Zvijezdana Živkovića.
Ansambli, orkestri, horovi, plesači. Bogat program drugog po redu Festive Gala Academy koncerta. Pojedini muzičari su premijerno nastupali u Sarajevskom domu oružanih snaga BiH, koji zbog dobre akustičnosti često posluži i kao koncertna dvorana. Među najmlađima svakako je bio Harun Čovčić, koji, kako za sebe kaže, budući profesionalni pijanista.
Pa Mozarta je jako lijepo svirati i slušati. Pa je vjerovatno najpoznatije neke kompozicije, naprimjer Turski marš i Mala noćna muzika i slično.
Harunova vršnjakinja Adela Muminhođić, mlada violončelistkinja, također je nastupala.
Svirala sam Bagatelu od Mozarta. Pa zavisi kako kad ima djela koja me baš onako čine sretnom, a nekada postoji tužno djelo koje me rastuži i povede me na razmišljanje o tako nekim stvarima.
Prirediti koncert klasične muzike i omogućiti mladim muzičarima da sviraju pred publikom, zadatak je Festive Gala Academy koncerta. Organizator i predsjednik udruženja Mali Mozart, Rusmir Piknjač.
Nije samo naša sredina pogođena svjetskom krizom, ekonomskom, a šta mi moramo, jedino je moguće tako da bi preživjeli u ovom periodu i u budućem, da se oslonimo na vlastite snage. Znači, mi crpimo energiju i motivaciju iz mladih kadrova. Znači, mi smo dužni da ostavimo iza sebe jedan podijum i to jeste naš prioritet Malog Mozarta, da njegujemo i obogaćujemo muzičku tradiciju.
Nije slučajno zašto je festival posvećen muzici Wolfganga Amadeusa Mozarta. Njegovo stvaralaštvo, tvrde stručnjaci, je svevremensko, te kao takvo i višestruko korisno. Violončelistkinja i profesorka Dijana Pelidija.
Poznato je znači da ta muzika pozitivno utječe na djecu, na dječji razvoj, na razvoj mozga kod ljudi. Znači, postoji te muzikoterapije. Tako da svi oni koji su učestvovali i prisustvovali u sinoćnjem koncertu, pozitivno utjecalo je na ljude.
Bosna i Hercegovina treba raditi na razvijanju svijesti o značaju kulture i sporta, kao neizostavnih segmenata svakog društva, ističu sagovornici našeg radija. Glumica Irma Alimanović-Alihođić.
Nažalost, možda od naših kulturnih institucija nemamo možda dovoljnu podršku ili razrađen sistem kroz obrazovanje. Nekako da djeca češće odlaze u pozorište namjenski na koncerte klasične muzike, izložbe, balet, operu.
Ipak kultura značajno pulsira i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine, tvrdi Samra Svraka, mlada profesorka violine. Poslije završenog studija u Sarajevu dobila je posao u muzičkoj školi u Goraždu.
Nakon 20 godina je ponovo otvoren odsjek za violinu, sada ima je harmonika, sad i violina, tako da polako napredujemo. Pa ja inače kad sam došla bila sam vrlo pozitivno iznenađena interesovanjem đaka i roditelja za muzičku školu. Svake godine ostane 10-20 učenika koje ne možemo primiti u školu jer nemamo kapaciteta, fali nam i nastavnika, a boga mi prostora ponajviše.
Dirigentica i profesorka Željka Andrić mišljenja je da Sarajevo nije jedini grad koji preuzima inicijativu i pokreće manifestacije na kojima nastupaju mladi muzičari.
Kompletna BiH treba u svakom pogledu uticati da mladi ljudi se bave muzikom, da se bavi kulturom, općenito sportom ako hoćete, jer duševna harmonija je jedino ono što nas u ovakvom ludom tempu života može izvući u neki pozitivni bolji svijet.
Poslije uspješno održanog koncerta, Udruženje Mali Mozart će uz podršku ambasade Austrije u Bosni i Hercegovini organizovati i gostovanje Pola Roceka u Sarajevu. Ovaj profesor violine sa čuvenog Salzburškog Mozarteuma će od 25. do 30. marta održati predavanja, majstorske radionice i koncert na Muzičkoj akademiji Sarajeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj, u skraćenom izdanju našeg programa Na vratima Evrope možete čuti. Centar za strateške studije iz Sarajeva zatražio od NATO-a da se ublaže uslovi za prijem BiH u članstvo, odnosno preuknjižavanja vojne imovine. Kao što je poznato, i Evropska unija predložila novi pristup za BiH u procesu integracija, što dovoljno govori o neodgovornim političarima i zastoju zemlje u brojnim oblastima. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa. Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Centar za sigurnosne studije Bosne i Hercegovine uputio je generalnom sekretaru NATO-a Jensu Stoltenbergu te svim ambasadorima Sjevernoatlantskog vijeća inicijativu za ublažavanje uslova za učešće Bosne i Hercegovine u akcionom planu za članstvo, uprkos neriješenom statusu nepokretne vojne imovine. O ovoj inicijativi govori generalni sekretar centra Denis Hadžović.
Mi smo se motivisali, odnosno izdjeli smo razloge da vidimo da su proteklih 5 godina nije bilo političke volje da se jedan takav uslov ispuni. Također vidimo i nemogućnost postavljanja političkog dogovora, jer ona je značila stagnaciju u daljoj reformi odbrane i euroatlantskih integracija za Bosnu i Hercegovinu, a vidimo i nedavne izjave entitetskih predstavnika da i u slučaju da se postigne dogovor na državnom nivou da neće blagonakorno gledati, odnosno da će praviti prepreke za ispunjavanje. A možda je najvažniji motiv, to je da kažemo da i NATO slijedi primjer Europske unije koja je prolongira ispunjavanjem uslova vezanom za presudu Sejdić-Finci, također je dozvolila Bosni i Hercegovini malo više prostora, tako da smatramo da bi bilo lijepo, odnosno poželjno, da i predstavnici NATO-a slijede taj primjer i ispunjavanje uslova za vojnu imovinu ostave za period kada Bosna i Hercegovina bude htjela da postane punopravni član NATO-a. Tako da su to neki od motiva koji bi poslali jedan pozitivan, ja bih rekao, imidž, jer građanima omogućili ispunjavanje njihovih uslova na što bržem približavanju euroatlantskim integracijama.
Vi ste, odnosno vaš centar, nedavno upozorili da BiH sigurnosni sektor nije pod parlamentarnim nadzorom i kontrolom od septembra prošle godine.
Jeste, to je onaj jedan demokratski deficit Bosne i Hercegovine. Komisija za odbranu i sigurnost je sastavljena od zajedničkih članova parlamentarnog doma i Doma naroda Bosne i Hercegovine. S obzirom da nemamo još uspostavljen Dom naroda Bosne i Hercegovine, nije u mogućnosti ni da se formira ta zajednička komisija koja vrši nadzor nad kompletnim obavešteno-sigurnosnim sektorom u Bosni i Hercegovini, tako da u principu od septembra, kada su negdje počele predizborne aktivnosti, do dana današnjeg nemamo kapacitet parlamentarne komisije koja vrši nadzor nad sigurnosnim sektorom, što je veoma negativno i niko ne kontroliše u ovom trenutku, u ovom vakumu, policijske snage, obavještajno-sigurnosnu agenciju i ostale institucije koje su pod parlamentarnim nadzorom, a vezane su za sigurnost.
BiH predsjedništvo je upalo u zamku usaglašavanja izjave o političkoj spremnosti za prihvatanje obaveza iz novog drugačijeg pristupa koji je Europska unija pripremila za Bosnu i Hercegovinu. Zbog velikog broja primjedbi koje su uputili lideri političkih partija, ova obaveza se odlaže sa neizvjesnim izgledima za uspjeh. Zbog ovako loših rezultata u procesu euroatlantskih integracija kao strateškog interesa zemalja jugoistočne Europe, Bosna i Hercegovina je na začelju svih svjetskih analiza o stanju u različitim oblastima života. Iz obimne analize Udruženja građana Zašto ne, Tijana Cvjetičanin izdvaja oblast nauke, tehnologije i obrazovanja.
Tu smo uzeli u obzir nekoliko ovih, kako bih rekao, lista
rang lista koje objavljuje recimo, ne znam, UNESCO, Svetski ekonomski forum, i tu imamo onako isto poprilično loše rezultate. Recimo, postoji nešto što se zove indeks mrežne spremnosti i to pokazuje koliko se koriste nove tehnologije, koliko se razvijaju nove tehnologije, kako su one integrisane u druge aspekte kao što su ekonomija, razvojne istraživanje i tome slično. Tu kad pogledate da je to 68. mesto, to ne izgleda tako loše, s obzirom da je 148 zemalja. Međutim, problem je u tome što većina tih zemalja koji se nalaze iza BiH nisu evropske zemlje, prosto, znači, poredimo se sa kategorijama izrazito nerazvijenih zemalja, a ne sa kategorijama srednje razvijenih zemalja, što bi nekako trebalo da bude slučaj. Sve zemlje iz regiona su na mnogo boljim mestima od Bosne i Hercegovine, a o evropskim državama da ne govorimo, prosto smo veoma, veoma daleko od nekog evropskog proseka kome bi trebalo da težimo. Umesto toga, vi imate situaciju da kad gledate te liste, vidite da uglavnom Bosnu tu okružuju ili države koje su trenutno ono, u oružanom konfliktu, što je, znači da je kod njih situacija veoma loša i veoma loše utječe na bilo koji razvoj, ili se radi o izrazito siromašnim državama koje prosto stagniraju već godinama. Tako da sama ta činjenica pokazuje da, a znamo svi da je prosto razvoj novih tehnologija jeste nešto što vam pomaže da budete konkurentni, što vam pomaže da vam privreda ide u korak sa bilo kakvim ekonomskim trendovima. Ako nemamo tu perspektivu da možemo da razvijamo, ne znam, nauku, istraživanja, pogotovo u tim oblastima nekim praktično primenjivim, to je loš znak za sveukupnu ekonomiju, ne samo za aspekt nauke i istraživanja.
Mladi i evropske integracije.
Jedna od evropskih vrijednosti je volonterski rad u različitim životnim oblastima. Nažalost, u Bosni i Hercegovini dobrovoljni humanitarni aktivizam uz zaista časne izuzetke nije razvijen u dovoljnoj mjeri i nije regulisan u sistemu Bosne i Hercegovine onako kako bi to trebalo biti. Ali naredni primjer potpuno će poništiti ovaj stav. Pripremila Dženita Duraković.
Studentice pedagoškog fakulteta odsjek engleski jezik Alma Kekić i Sunčica Lipovača odlučile su ono najvrijednije što imaju, svoje znanje iz engleskog jezika, prenijeti na mlade sugrađane, učenike koji su slabijeg imovnog stanja i čiji roditelji nisu u mogućnosti plaćati dodatne časove i instrukcije. Već dva mjeseca, iako je u toku bio i zimski raspust, na malu školicu engleskog jezika, kako su je nazvali, redovno dolazi desetak učenika starosne dobi od 5 do 15 godina iz romskog naselja Ružica.
My name is Sebastian, I come from Bihać. Idem u školu u treći razred.
Ja zovem Fatima Demirović. Ne idem u školu. Zato što sam išla, djaca mi se rugala. Učila sam nešto od povrća, nešto od voća, kako se zovem, gdje živim, koliko imam godina, da pitam vas kako se zovete i tako to.
Ja sam Alma Demirović, rađena sam u Bihać, imam 11 godina, živim na Rusci sa 11 braća, mamom i tatom u stanu koji smo dobili kao ugrožena porodica. Bez obzira na to što moj otac jako slabo zarađuje, uvijek me savjetuje, idu u školu, nemoj završiti kao ja, hajde u školu, nemoj završiti kao ja. Nemam djetinjstva, pomažem uvijek mamu, ako braći i sestara, uvijek pomažem da čistim. Engleski mi ide dobro. My name is Alma i come from Bihać. You're all 11, what's your name?
Ni činjenica da se časove organizuju u prostoriji bez grijanja ove mališane ne spriječava da se nekoliko puta sedmično druže i svaki put nauče po nešto novo.
Došla sam na ideju da iskoristim svoje znanje na način da ih prenesem na one kojima je zaista potrebno i koji nemaju materijalnih sredstava da plaćaju privatne poduke i tečajevi iz engleskog jezika.
A da je ljubav obostrana pokazuje radost i veselje na licima ovih mališana koji su odlučili iznenaditi učiteljice i prostoriju uredili crtežima, natpisima i naučenim lekcijama iz engleskog. Za dobro raspoloženje pripremili su i po koju pjesmicu i potvrdili da su kao i za engleski i muzički vrlo nadareni.
Mi djeca samo hoćemo mir, vid mi sreću, ljubav, tražimo svud. Mi djeca samo hoćemo mir za sve ljude svijeta. Mi djeca samo hoćemo mir, vid mi sreću, ljubav, tražimo svud. Mi djeca samo hoćemo mir za sve ljude svijeta.
Tematskim blokom pred vratima Evrope završavamo još jedno izdanje Dokumenata dana. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.